Lentxeago notizietan barrietan esan deutzuegu, zaintza eredu barri baten premina azpimarratu dauela Bizkaian Oxfam Intermon erakundeak. Zaintzari buruzko pertzepzioak izeneko ikerketea egin dau erakunde honek Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntzeagaz. Azterketaren helburua, zaintzea zelan aituten dan ezagutzea izan da eta ebaluazioa egitea. Inkestan parte hartu dabenen eretxiak eta gogoetak batu dabez eta Euskadin, Intermon Oxfamek daukan taldeko kide bat, Gotzone Olarra, gure tertuliak ide ezaguna, agurtu behar dugu. Gotzone, egunon.
Egunon.
Eskerrik asko geurera etorte arren.
Eskerrik asko zau, bai.
Zenbateko lan eman deutzu ikerketa honek, zenbat denbora egon sarie, agustia ikertzen?
Urte bete eman dugu, bai. Urte bete luzetxo eman dugu.
Imaginetan dote alkarrizketak izan dirala, ez da, metodologiaren oinarria.
Bai, bueno, egin dugu, egin genuen, estatu mailan eta gero bereziki fokua jarrita Bizkaian, eta egin genuen, zazpi alkarrizketa luze unibertsitateko pertsonei, enpresetako pertsonei, eta baita zaintza komunitarioa esan lehikena, erakunde zaintza da, bolondrezki eta dirua irabasteko asmoribako erakunde bati. Horrek elkarrezketa luzeak eta bakoitzak, bueno, ba, zein ikuspuntu hartzen dauen, ba, horren inguruan egiten dau, horren inguruanako zaintzaren perzezioa, ez, da bardin ikasketa gaia izatea, edo zaintza zerbitzuak eskaintzea, edo zaintza zeure misioa izatea izatearen, ez? Eta gero egin gendu zan, ja, inkestak, mila eta piku estatu osoan, eta Bizkaian, eta Bizkaiko populazioen erakuslea izateko, ba, laure baino gehiago, inkesta, eta gero egin gendu zan, hiru eztabaidako talde, eta bueno, eta gero batu dugu hori guztia batuen behar da dana aztertu eta gero txostenak egin eta txostena prestatu eta bueno, ona aldu gari azkenerako.
Ez da moten ikerketa txikia izan danik, bueno, zetu daigun ikerketa honek esaten dauena, txostenak dakarzan hainbat horri horretan aitatzen dozuena. Bizkaitarrek zaintzaren perzepzio zabala daukiela esaten dozue. Amar bizkaitarren artean 9 uste dabe zaintza kontuak adinekoei edo umei laguntzea izaten dirala, 10-8 etxea garbitzea edo janaria prestatzea zaintzeagaz be lotzen dabe. Honek guztiak zaintzeari buruz dekogun ikuspegiari zela laguntzen dautzo?
Laguntzen dautzo, ze batzutan, eta hemen be ikusi da, zaintza aipatzen dugunean, zaintza holan orokorrean galdetuta, ba, jendiak konektatzen dau zer daukan etxean edo olako gauza zehatz bategaz, ez? Baina alako galderetan ikusi gura izan dugu zabalagoa den, ez? Eta zenbat gauza hartzen dauen barruan. Maskota albaiteren eramatea hori zaintza ote dan, eta askok eta askok esan dabe hori bebai, hori dala zaintza, eta bankura laguntzea, eta kalera laguntzea. Pentsa, umeek jate ematea zaintza da, hori argi dauko. Baina, umeen begira egotea, lotan dauen artean, begira zauzen moduan, hori be zaintza da, ez? Eta askotan gauza zehatzetara joten dugu, eta ez dugu ikusten zaintza oso zabala da, eta gauza asko eta asko lan asko hartzen dauela barruan.
Guraso garenok esan ginke, umen loaldia zaintzea, zaintza handia dela, letra larri zidatzita be bai. Zaintza lana oso lan neketsua, higadura handikoa, eta izaera afektibo sendokoa dela esaten dozue. Eretzi hori daukie ikerketa honetan parte hartu da ben gehienek. Hori guztia, aukera lez edo oztopo lez ulertu behar dugu?
Momentu honetan, oztopoa da. Oztopoa da, ze jendeak sufridu egiten dago zaintza. Eta sufritzen den einean, kontzeptua bera, ba, sufrikario lez ikusten da. Denek esaten dabe oso importantia dela, garrantzizkoa, oinarrizkoa gizartearen txat, eta bakoitzaren txat, baina sufritu egiten dela asko. eta ikuspegia bueno, ba, asko dago markatuta sufrikari horregatik, ez? Eguneroko lan hori gogorra, 24 orduan emozionalki oso gogorra, oso mingarria, eta horrek asko markatzen dago azkenean pertsetzioa, ez? Eta ez da itxitzen ikusten balio handikoa dela, gauza onak dauzkala, bueno, beti ez dela erraza, nekeza izaten dela, baina gauza ona eta beharrezkoa dela, ez? Eta sufrikari horrek asko markatzen dago pertsetzioa, bai.
Azken aldion, sarri entzuten gabizan berbie da korresponsabilidadie edo erantzunkidetasuna, ez bakarrik gai honetan, baizik eta immigrazio kontuetan eta beste aspitale batzutan. Erantzunkidetasunari edo korresponsabilidadeari buruz berba egin daikun, Otzone. Pertsonen 165ak uste dauelako zaintza sistemea andraskoek, emakumezkoek sostengatzen dabela. Are gehiago, eta datu honek modu berezian deitu ostea arretea, bizkaitarren 132ak uste dau andraskoek zaintzarako gaitasun handiagoa dabela gizonek baino.
Bai.
Honetaz egogo eta egiten dozu.
Urtetan eta urtetan ikasiak izan gara emakumeak zaintza egitera, eta oso barruan sartuta dakogu. Eta gizonak izan dira ikasiak zaintza ez egiteko, eta oso barruan sartuta dakoie. Eta diskurtsoan apurka-apurka aldatzen doa hori, eta ikusten dugu zaintza ez dala berez zeure gorputzean edo zer daukasun gaitasuna, baizik eta ikasi egiten dala, eta bai emakumeek eta bai gizonek danek daukagula ikasteko, zaintzen ikasteko gaitasun hori. Baina oen dino dago, diskurtsoan bakarrik, azalean dago horri. Barrura joaten garanean ekosten dugu ondino be, bai emakumeak eta bai gizonek hori oso barruan sartuta daukagula, eta emakumeek sufritu egiten dugu zaintza, eta erruduntasunez bizitzen dugu zaintza ustea, eta gizonei kontrako pasatzen jake, ez? Ez du dela zaintza ikusten, behartuta edo sentitzen direla egun gaur egun egitera, baina egiten ez badu, ba, ez da ezer pasaten, ez? Eta holako gauzak oso antzinetik datozenak, hor nino be, badaukaguz geure barruan.
Inkestan parte hartu da benen 148ak, 147,5ak uste dau, zaintzak profesionala izan behar dauela. Erakunde publikoek bultzatuta eta enpresen laguntzeagaz kontziliazioa erreztuteko. Hori bera, gaur egun existituten dan eredua izango litzateke?
Ez. Gaur egungo eredua da zaintza etxean, eta norberak emakumea bereziki, baina gizonagaz, hor egiten dugu korresponsabilitatea esaten dugu emakumeak eta gizonak etxe barruan. Baina gertatzen da hori ezinezkoa dela. Ezinezkoa dela, eta azkenean ba etxekoek laguntza eskatu behar dabilela eta zaintza profesionalera jotzen dabela. Baina izatez sistemak pentsatzen dago etxean eta etxekoek egina izan behar dela zaintza. Eta beste baliabide batzuk ba, oso gutxiengo betetzea datoz.
Ikerketan zaintza zerbitzuen eskasia eta eskura ezintasuna azpimarratzen dira. Jendeak zergaitik dauka pertsepzio hori?
Joaten dalako, jendeak entzuten dau laguntzak badauzela. Agertzen dira, antanon laguntza badauzela, eta joaten da, hori ikerketa honetan, eta aurreko ikerketa baten ebe ikusi genuen, jotzen dauela, eta ezin topa dabilela. Ez dakit nora jo, udala, diputazinora, Eusko Jaurlaritzara, eta nora, burua apurtzen dako bidean, nekatu egiten da, eta azkenean pentsatzen da, bueno, ba, neu konponduko dut neure kontura eta neure diruagaz. Egon badauzela, esaten dabe, baina oso gatza dala laguntzak eskuratzea.
Bizkaian, biztanleriaren 133 menpekotasun egoeran dagozan, 65 urtetik gorako pertsonak dabesan etxe bizitzetan bizi da, erena, hain zuzen be, biztanleriaren erena. 126 gaizorik dagozan pertsonak dabesan etxeetan, edo 123 desgaitasunen bat daben pertsonakaz. Zaintzaren kostu ekonomiko handia arintzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak diru laguntzak daukaz, zaintzailei laguntzeko ebai, formazio ikastaroak, edo zaintzaileen arnasaldi baterako tartea emoten daben aukerak be eskaintzen dauz aldundiak. Egokiak eta nahikoak ete dira?
Ba, jendiek dino ez, etz. Lehenengo, ez dauzelako topaten, non dago san, hori eskatu behar jakon, eta gero, badiru laguntzak oso eskasa direzelako, laguntza profesionala oso eskasa delako, etxean adibidez bi orduko laguntza. Pentsa behar dugu, pertsona batzuk behar da biela, 24 orduko zaintza. Menpekotasun handia daukien pertsonak 24 orduko zaintza behar da biela. Eta zaintzari aurrera eroan izateko behar direla hiru pertsona behintzet. Orduan etxeetan egoten da pertsona bakar bat, eta pertsona hori apurtu egiten da. Laguntza jasotzen da ben, bi ordua ematen dau pertsona horrek etxean, eta inor kontratatzen badugu etxean egoteko, pertsona horrek, profesional horrek, normalean ematen dau 24 ordu etxean, eta hori litzateke posible izan bihar. Orduan badagoz, baina oso eskasak eta eskura ezinak.
Etxean bizi diranen pertsonen zainketeari buruz gabiz berbaz, baina ehundaka eta ehundaka adineko gaur egun Bizkaian erresidentzietan egoitzetan bizi dira. Erresidentziak egoitzak azkeneko urteetan bizikidetza unidade bihurtu da bez, zentzu horretan eredua aldatzen dabil Bizkaiko Foru Aldundia, gertuagoko zaintza bate emoten dabilela esaten euskuen aldundiko ordezkariek, orain dela hilabete gitxi egin izan deutzeguzan entrevistetan. Eredu horretaz jendeak ze eretxe dauka. Ikusten dau, zentzu horretan erresidentzietan zeo zertxu aldatu dala?
Bueno, horretara eskara iritsio, nino, baina jendiek esaten dau, bueno, pertsona batzuk etxean egon leikezela, baldin eta etxeak eta profesionalak etxe inguruan badabiltza, etxeak atonduta, prestatuta, eta profesionalak etxean egonda, eta beste pertsona batzuk behar da bez erresidentziak etxea leku arriskutsua bihurtu leikelako, ez? Zelangoak izan behar diren, izan behar dira, nek esango neuke, herrian barruan egon behar direzela, pertsonei herrian egoteko aukerean mateko, herria berak gizarteak hartu behar dauz erresidentziak herriaren parte bezala, eta bertan lan egiten dabenak izan behar dira lehenengo eta ben pertsona nahiko eskasa direlako langileak residentziatan, ordun gehiago izan beharko lehateke oso kasu ezberdinak batzen direzelako residentziatan, eta oso lan gogorra da residentziatakoa. Eta badagoz esperientza batzuk non herritarrek bultzatzen daben erresidentzia hori herriaren parte izatea, ez? Pertsonak azken baten erresidentzia ez da din izan pertsonak baztertzeko lekua, baizik eta seguru egoteko leku bat erresidentzia edo pisuak direla, pertsonak segurtasuna behar dabe, baina herriaren parte izan da, eta herriak hori barruan hartuta.
Gotzone, amaitzeko, entzundo zuena gaitik, etorkizunari begire, jendiek zelango zaintzea gurako leuke?
Esan daue, jakina, hori inori galdetu ezkero etxean edo leku ez ezagunen baten gure dagoen, jakina da, etxean gurago dagoela, gero egoera zein dan, hori izango da. Eta gauza bat esan dabe, oso argi profesionala izan behar duela zaintza. Ezin dela ardura eman amari edo semeari edo etxeko bati eta horrek ardura dana hartzea bere gain, ez? Ikusi dugu belaunaldi barriek esaten da bela adibidez ez dagoela gure behartzea gurasoen zaintza. Eta gero, gure aurrekoek, orain ondino, ondo dagozanak esaten dabe, ez da gure neure semea labentzat karga izan. Eta, bueno, egia esan gauza positibo asko ikusi dabez, zaintzaren gainean egiten dugu berba, zaintza ikusten da kalean, ikusten dira pertsona kalean, hori ondo ikusten dabe, baina ez dago konfidantzalar, eta, bueno, ba, gerota zarrago gara, gerota behar gehiago egongo dira, eta jendeak ez dago ikusten erakunde publikoak eta erakunde pribatuek be, alegin handia egiten dabenik, arazo, gizarte arazo horri aurre egin alizateko.
Goizeko 9:00 sein minutu. Intermon Oxfameko Gotzonolarra eduki dugu gaur, eurek egindaben ikerketearen inguruko esplikazio zehatzak emoten. Gotzon, eskerrik asko, gurean egotearren eta aurrengora arte ondo izan.
Eskerrik asko.